Carglass vaihtaa.
Emma Carglassilta hei. Tuulilasi on liikenteen tärkein näyttöruutu. Kulunut tuulilasi heikentää merkittävästi näkyvyyttä ja voi sokaista kuljettajan aiheuttaen vakaviakin vaaratilanteita. Siksi kulunut ja naarmuinen tuulilasi tuleekin vaihtaa ajoissa. Varaa aikaa jo tänään carglass.fi. Carglass, aidosti välittäen.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Tässä istuu nyt kaksi todellista kulttuuri-ihmistä, sillä Johanna, sä oot tullut suoraan Kajaanin runoviikoilta, minä Mäntän kuvataideviikoilta, ja nyt me sitten keskustellaan taiteesta, runoudesta, kirjallisuudesta. Mutta tämä ei pidä ihan paikkansa, koska eilen me päästiin myös vähän bailaamaan yhdessä. Mm. Ja terassille.
Kyllä.
Ja teeskennellään, että se syy, joten bailattiin, oli se, että tämä on meidän 50. podcast-jakso.
Kyllä, Sivuminen täyttää 50 jaksoa.
Olitko se ekaa kertaa Kajaanin runoviikolla?
Tämä on noloa, mutta mä olin ensimmäistä kertaa runoviikoilla. Minähän olen kotoisin Kiuruvedeltä Pohjois-Savosta. Siitä ajaa 1,5 tuntia Kajaaniin. Ja siis silti mä en koskaan niin kuin aiemmin käynyt siellä. Ja niin siis siellä 1,5 tuntia autolla on siis lyhyt matka. Ja mä menin äitini kanssa katsomaan Veikko Sinisalo-kilpailun, eli tämmöisen niin kuin nuorten lausujien kilpailun. Siellä oli 6 lausujaa. Se kilpailuesitys koostui siis 2 pakollisesta runosta. Siellä oli niin kuin 4 vaihtoehtoa, josta sai sitten valita 2. Ja sitten täysin vapaavalintaisesta osuudesta. Yhteensä 1,5 tuntia oli nämä esitykset. Ja ne oli siis ihan hirvittävän hyviä. Mä olin ihan siis todella onnellinen, että menin sinne. Ne oli erilaisia, niissä oli kaikissa tietysti joku teema, jota siinä tutkailtiin todella monella. Mietittiin niin kuin sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista myös. Hirveän kiinnostavaa. Ja mulla on sellainen ajatus, että mä haluaisin mennä ensi vuonna silleen pidemmäksi aikaa, että menisi ihan niin kuin festarimeiningillä, ei ehkä teltalla.
Kauas on tultu meidän yhteisestä Roskilde-festarireissuista. Nyt sähköistetty mökkiin ja Kajaanin runoviikoille.
Todellakin, mutta siis vahva suositus. Ihmiset, menkää Kajaanin runoviikolle ensin.
Mä en ole siis koskaan käynyt siellä, mutta se missä mä käyn usein on kyllä Mäntän kuvataideviikot ja se on jotenkin aina tosi antosa. Ja mä en tiedä, oliko sulla nyt semmoista olotilaa, kun mä tiedän, että sulla on ollut tosi kiireinen työkevät ja sä oot nyt lomalla, että olit sä silleen auki taiteelle. Koska mulla on nyt taas ollut sitten taas, kun mulla on tää nyt ollut tää pieni vauva, niin mä oon ollut jotenkin tosi äiti, lapsi, elämää viettänyt, niin sit aina kun mä saan tollasen niin kuin taide-elämyksen tai elokuva-elämyksen, niin mä suhtaudun siihen todella sillä tavalla, mä oon aika helppo yleisö, tai mut on helppo niin kuin
vakuuttaa.
Ja sit oli tosi ihana mennä sen Mäntän kuvataiden viikolle ja sit vaan niin kuin koluta niitä kerroksia ja katsoa sitä taidetta siellä. Mä sanon sitten, että minkä ihmiset Mäntän kuvataiden viikolle. Siis Mänttä on mahtava kaupunki muutenkin. Siis me käytiin myös tuolla Jöstössä ja Kustavissa ja niissä oli hienot näyttelyt ja ylipäätään siellä on niinku upeita näitä museorakennuksia ja sitten se semmoinen peruskirkonkylä, jossa ei tapahdu yhtään mitään ja ihana paikka, jotenkin kiehtova ja hassu. En mä oikeastaan Mäntän kuvataiden viikolta nosta sen kummemmin muuta kuin Saara Särmän teoksen Alalaita ihan vain sen takia, että mä vaan taas huomasin, että miten tärkeää on, että tuota vihapuhetta tehdään näkyväksi. Mitä Saara Särmä siinä tekee, että hän on laittanut sinne tekstejä, joita on saanut itse. Ja ne on siis niin järkyttäviä, ja tavallaan ei tule mulle meillä tavallaan yllätyksenä, mutta esim. Mun avopuoliso, joka oli mukaan, niin hän oli ihan silleen, että tämä on ihan hirveätä kamaa. Mm.
Itse asiassa mä voisin sanoa myös Veikko Sinisalo-kilpailun voittajan, mitä en
kerrokaan
tässä kerran, mutta hän on siis Miiko Toiviainen. Hän on näyttelijä, ja jos teille avautuu mahdollisuus mennä kuuntelemaan hänen lausumistaan, niin kannattaa mennä. Hän oli erittäin hyvä. Mutta siis joo, mä oikeastaan haluaisin vielä puhua tuosta lomasta. Tosissaan olen ollut aika kiireinen niin kuin nyt kevään aikana, ja se on tietysti näkynyt myös tässä meidän podcastin tekemisessä, että meillä on välillä tullut niin kuin pieniä taukoja. Tosin siis olethan säkin niin kuin tosi kiireinen, mutta eri syistä. Mä olen ihan sellainen, että kiitos työväenliike, että te taistelitte lomaan ihmiselle. Siis niin kuin, kyllähän ihminen tarvitsee joutilaisuutta, koska nyt et mä oon ehtinyt yli olla viikon lomalla, niin silti musta alkaa niinku pulvuta semmoinen joku energia ja ideat. Ja sitten kun mä niinku ihan rehdisti itsekin olen sitä mieltä, että mä oon ehkä vähän outo. ja se on ihan hyvä piirre, mutta mä tykkään siitä outoudesta ja vähän semmoista kummallisesta hulluudesta. Tai jostain semmoisesta niinku pienestä vimmasta, joka välillä musta niinku herää. Ja nyt mä oon niinku tajunnut, että se on niinku loman aikana taas herännyt. Että jos mä vaikka kirjoitan jotain, niin mun teksteissä on niinku tavallaan semmoista, mä tarkoitan ihan siis tyylin tekstareita tai tämmöisiä, en siis mitään niin kuin kirjallista tekstiä, mutta niissä on vähän semmoista niin kuin vimmaa, joka on mulle aika ominainen niin kuin ääni. Ja se on ollut mulle taas niin kuin koko kevään kateissa. Et silloin kun mä oon niin kuin kiireinen ja stressaantunut, niin musta tulee vähän semmoinen mukee.
Totta, jos mä nyt rupean tekstianalysoimaan sun tätä WhatsApp-viestintää tässä viime kuukausi, niin ehkä sä oot ollut vähän kireä ja lyhytsanainen niin kuin näissä meidän keskusteluissa, kun mä oon sulle tykitellyt tuolta jostain sängyn laililta silleen, Janna. Ja sitten, mutta nyt on tullut vähän erilaista huutomerkkien kuoruttamaa jotain
kyllä.
sekoilua. Mutta mä tykkään tosta. Pidä toi. Pysy lomalla.
Pysy lomalla.
Mä oon jotenkin pakko saada jakaa tämä anekdootti, kun puhuttiin tässä sunkin kanssa siitä, että kun sinkkuelämä on täyttänyt tänä vuonna 20 vuotta. Ja millä tavalla se on ollut vallankumouksellinen TV-sarja. Pelkästään sillä, että siinä oli naiset pääosassa ja naisten elämä ja puhuttiin seksistä ja puhuttiin kaikista muustakin kuin seksistä. Kyllä me sinkkuelämääkin enemmän viljellään ehkä kuitenkin anekdootteja tyttökullista tai mietitään tyttökultien hahmoja. Ja tyttökullathan oli tätä yhtenäiskulttuurin kulta-aikaa. Silloin kun katsoimme tyttökultia, katsoimme myös Benny Hilliä ja Napakymppiä ja mitä tahansa muuta. Mutta kyllä tyttökullat oli sentään jotain laatua vielä silloinkin tarjottiin. Tuli siis 85-92 ja sitä on niin kuin jälkikäteen vasta tajunnut, että miten niin kuin radikaali se on ollut. Että siinä on ollut ikääntyneitä naisia, jotka asuvat yhdessä ja pitävät huolta toisistaan. Ja siinä käsiteltiin tosi isoja asioita. Mm. Siinä käsiteltiin aborttia, vaihdevuosia, seksiä, seksittömyyttä. Ja sitten tämä meidän ystävämme Antti, josta me nyt näkeen siteeramme lähes jokaisessa podcast-jaksossa, hän vietti sitten aikaa tuolla Tom Housella Los Angelesissa. Tom Finland talolla oli residenssissä. Ja siellä hän oli sitten tavannut tyttökultien edesmenen käsikirjoittajan partneri ja hän sanoi, että itse asiassa alkuperäisessä kässarissa ne hahmot oli kaikki ollut drageja. Ja kun sitten iso TV-yhtiö osti tämän kässarin tuotantoon, niin nämä hahmot muutettiinkin eläkeläisnaisiksi, mutta käsikirjoittajat kiersi pitkin losin homoloita ja keräsi vitsit kännisiltä homoilta. Ja sitten se sarjan keksijä oli itse kuulemma vähän turettamainen ja laukea, niin kaikki sen horinat meni kuulemma semmoisenaan ton äidin eli Sofien suuhun. Musta oli ihan järjettömän ilahduttava anekdootti.
Se on niin hauska tieto. Ja sitten tavallaan siinä on niin monta asiaa, tai siis niin monta kulmaa, mistä siitä voi lähestyä. Tavallaan mä olisin halunnut olla siinä kokouksessa, että missä tämä tuotantoyhtiö sitten on niinku ilmoittanut, että sen pitää olla jotain sovinnaisempaa. Mutta sitten kuitenkin päätyy silleen niin epäsovinnaiseen ratkaisuun, kun että ne on eläkeläisnaisia, just mitä sanoit, että asuvat yhdessä. Kuitenkin, että se kuitenkin niinku tavallaan sit säilyi radikaalina, kyllä. Vaikka siitä otettiin niinku se radikaalein osuus kuitenkin sitten pois. Ja toinen juttu, mitä mä rupesin miettimään, kun mä aina niinku miettinyt, että miksi se sarja on, että se on kohtanut tosi paljon homoihin.
Kyllä.
Ja nyt se tavallaan selittyy. Ja sitten tavallaan, että hehän ovat fanittaneet sitä sarjaa tietämättä tätä taustatarinaa.
Siellä on sublimaalinen viesti.
Niin. Musta siinä ei niinku tavallaan ollut mitään kummallista siinä sarjassa.
Ei.
Tavallaan niinku katsoi silleen, että on ihan basic.
Niin, kyllä.
Basic meno, että mummat siellä asuu yksinään. Eikö siis anteeksi keskenään, mutta onhan se nyt, kun sitä rupeaa miettimään, että lapsena on niin kuin silleen kuitenkin tosi avoin.
Kyllä. Oli myös avoin Benny Hillin muun huumorille.
Se on totta.
Mutta hei, tärkeä asia. Siis nythän on jo heinäkuu ja meillä on puhuttu siitä, meillä on luotu semmoista epärealistista kesäkirjapinoa, niin kuin me aina tehdään. Oletko sä lukenut jo jotain?
En.
Aha.
Eikö siis oikeasti...
Ootko ajatellut lukea?
Eikö siis jotenkin niinku just tajusin ehkä just sen, että mä oon ollut sit kuitenkin vähän silleen jotenkin uupunut loman tarpeessa. En niinku pahasti, mutta sitten kuitenkin joku niinku semmoinen pohjavire. Kun minähän siis työkseni luen paljon, niin sitten jotenkin tuli sellainen olo, että nyt mä en niinku vaan pysty ottamaan. Niinku. Mutta viikon tauko on tehnyt hyvää. Nyt minussa on taas virinnyt semmoinen into ryhtyä lukemaan jotain. Ja kuten olen sinulle luvannut, niin minä aion siis lukea Doris Lessingin Kultaisen muistikirjan. Se on nyt niin kuin eka, mihin mä tartun. Ja sitten muutenkin, kun mä katsoin sitä mun pinoa, jota mä oon nyt ruvennut sitten kasaamaan lomaani varten, joka on siis kohta itse asiassa... mutta mä olin vähän huolissaan, että kun siellä on, mä haluaisin yhdessä lukea aika paljon kuitenkin sitten suomeksi, kun mä töissä luen, niin sitten niin kuin englanniksi ja ruotsiksi, niin sitten... Et nyt toi Lessing on oikeastaan ainut, minkä mä aion lukea suomeksi, että kun muuten mä ajattelin lukea Marina Abramovicin Walk Through Walls -muistelman. Sitten mulla on semmoinen ruotsalainen kirja kuin Nukkan, jonka on kirjoittanut Malin Lindroth. Ja se on, Nukkan tarkoittaa siis vanhaa piikaa, että tavallaan hyvin samantyyppinen kirja, ja tämä kirjailija tekee siellä siis selkeän viittauksen myös tähän yhdysvaltalaiskirjailija Kate Bolikin Spinster -kirjaan, mutta että hän käsittelee siinä niinku tavallaan, hän on ehkä 50-vuotias tämä kirjailija, tämä Lindroth, ja hän käsittelee niinku tavallaan itseään siinä, tai siis kirjoittaa itsestään ja elämästä niinku ilman parisuhdetta. Ja sitten mä olen ajatellut lukea myös Maya Angelou'n I Know Why the Caged Bird Sings, koska mä rakastan Angelou'n runoja, mutta mä en ole koskaan lukenut häneltä mitään muuta, niin sitten mä ajattelin paikata tällaisen aukun.
No mutta toi on realistinen, maltillinen, mutta tietysti
toi tämä on aika... vasta alku.
Okay. Niin se, no toi kuulostaa ihan uskottavalta toisin kuin mun oma suunnitelma, koska se ei liity kirjoihin, mutta mun elämä on nyt tämmöistä niinku keskeytysten elämää, joka ajaa mut vähän semmoiseen epätoivoonkin sen suhteen, että välillä mä vaan haluaisin nyt uppoutua siis tunneiksi lukemaan. Mutta mulla on toiveissa lukea kaksi klassikkoa, George Eliotin Daniel DeRonda. Mm-hmm. Sen takia, että mä rakastin Middlemarchia, mutta tämä on kuulemma tämä Daniel DeRonda on siis tämmöinen hyvin tämmöinen, ilmeisesti se on aika paljon viihteellisempi ja sitten siinä on joku tämmöinen romanttinen juoni. Ja se on vähän semmoinen niin kuin helpompi kuin esimerkiksi Middlemarch, jossa oli enemmän sitten myös semmoista yhteiskunnallista analyysiä. Joten mä toivon, että tässä ei ole mitään yhteiskunnallista analyysiä, vaan tämä on joku viihteellinen kiva romaani. Tosin mä nyt sain sen postista ja avasin sen, niin se on ihan helvetin pientä bränttiä. Sitä on monta sataa sivua. Eli katellaan sitten sen kanssa. Sitten mä toivon, että mä lukisin Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli, joka täyttää ensi vuonna 80 vuotta. Katsotaan. Mä en ole siis koskaan lukenut sitä vielä. Ja tämä on nyt tämä aukko, joka mä yritän paikata. Mutta kolmas, jonka mä aion lukea ja tulen lukemaan, on Rachel Cuskin Kudos, eli tämän Outline-trilogian päätösosa, jonka mä luulin nyt saavani postissa. Mä melkein rupesin itkemään siellä postissa, kun mä luulin tilanneeni sen ja se ei ollutkaan siellä mukana ja mä en tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta mä oon siis kehittänyt keskivaikean pakkomielteen nyt tästä Rachel Cuskista. Siis mulla on siis todella paha obsessio ja aion puhua sitä tässä jaksossa vähän lisääkin hänestä siis. Mutta sit mulla on yksi kiintiömies, Emmanuel Carreren Lives Other Than Our Own. Ja mulla on yksi semmoinen rakkaussuhde toimittaja Dwight Garnerin New York Timesissa. Hän on siis ihana mies, hän on ihana ääni, hän puhuu New York Timesin book podcastissa. Ja hän lukee hirveästi naisia. Hän on rakastanut Elena Ferrantea, hän lukee Deborah Levy, hän lukee Rachel Cuskit ja nyt hän sitten suosittelee tätä ihan hirveästi. Ja mä uskon häneen, koska hän on ihana mies.
No siinä on sitten alkua. Mainittiinkos minä kirjat?
Ei.
Joo, tänään me siis keskustelemme kahdesta kirjasta. Maggie Nelsonin Argonautit kirjasta ja Jenny Hoffilin Syvien pohdintojen jaosto. Ja niihin kirjoihin liittyen me sitten seuraavaksi menemme henkilökohtaisille alueille. Me puhumme äitiydestä ja sitten, koska minulla ei ole lapsia, niin me puhumme myös ei-äitiydestä. Back to basics, back to me.
Mä oon nyt onneksi jo ehtinyt lätkiä tätä äitikorttia tässä lähetyksen alusta asti. Kirjallisuudessa on nyt tämmöinen mieletön momentum äitiyskirjallisuudessa ja lähinnä just siltä kannalta, että naiset tutkivat, mitä se tarkoittaa identiteetille olla äiti tai ei olla äiti. Molempia asioita siis pohditaan. Ja silloin aikoinaan 76 ilmestyi Adrienne Rich'in kirja Of Woman Born, Motherhood as Experience and Institution. Ja siinä hän tutki siis äitiyden asemaa patriarkaatissa ja hän siinä sanoi, että äitiys on tavallaan feminismin näitä viimeisiä tuntemattomia ja tutkimattomia mantereita. Mutta se ei ehkä pidä enää paikkaansa nyt 40 vuotta myöhemmin. Mm-hmm. Että kyllä tätä nyt tätä asiaa pohditaan ja pohditaan todella paljon. Ja toki tässä on se, että nyt en muista, missä mä tämän luin netistä, mutta joku mainitsi sen, että aika usein on myös niin kuin tämmöisten valkoisten keskiluokkaisten naisten identiteettipohdiskelua. No, minä olen valkoinen keskiluokan nainen ja minä olen äiti ja minua kiinnostaa aivan hirvittävästi, mitä sanottua heillä siitä on, koska mulla itselle tämä on ollut tosi tämmöinen iso pohdiskelun paikka siitä, että kuka minä olen? Tämmöinen niin kuin tietynlainen identiteettikriisikin, siksikin sitä voi sanoa. Mä Instassa jo kirjoitinkin vähän tästä Rivka Galshenin Little Labors-kirjasta. Tämä on tämmöinen pieni suloiseksi voisin sanoa. Suloinen kirja äideistä ja vauvoista ja mitä on olla äitiä. Ja tähän kirjoittaa tässä, että niin kuin pitää kirjoittaa vauvoista, koska vauvoja on vähemmän kirjallisuudessa kuin tyyliin abortteja tai koiria. Mutta tässä on paljon mielenkiintoisia juttuja. Tässä hän listaa esimerkiksi kirjailijoita, keillä on ollut tai ei ole ollut lapsia, aika monella ei ole ollut, tai sitten he ovat tyyliin tehneet lapsia ja sitten aloittaneet kirjailijan uran sen jälkeen, kun ovat sitten kasvattaneet lapsensa johonkin tolkun ikään. Esimerkiksi Toni Morrison on aloittanut vasta siis 39-vuotiaana kirjoittamaan, ja kun miettii, miten monta romaania häneltäkin on ilmestynyt.
Se selittää, niin se kertoo tavallaan paljon kertomatta suoraan.
Kyllä, joo, kyllä.
Mulle tuli tuosta listasta mieleen, mä en ole siis lukenut tätä kirjaa, mutta se vilautti tuota listaa mulle. Sitten mulle tuli tosissaan mieleen se jo mainittu Kate Bullockin Spinster-kirja, koska hän ryhtyi kirjoittamaan sitä kirjaa. Hänen ajatuksensa siinä siis oli niin kuin osoittaa, että itse asiassa hän haluaa olla kirjailija, hän haluaa tehdä taidetta. Ja hän jopa niin kuin pidättäytyi parisuhteesta, koska hän oli niin kuin siis yhä, siis tästä on pari vuotta, kun tämä kirja ilmestyi, niin hän oli siis niin kuin sitä mieltä, että tehdäkseen taidetta, ollakseen sitten ikään kuin vapaa taiteilija, niin naisella ei voi olla edes parisuhdetta.
Just,
se, niin kuin se parisuhteen hoitotyö vie niin paljon energiaa ja aikaa naiselta, että jos haluaa omistautua taiteelle, niin sitten pitää tehdä niin kuin tavallaan tietynlainen ratkaisu. Tosin hän minun käsittääkseni kyllä sitten seurustelee nykyään, että hän sitten päätyi siinä sitten jotenkin uskomaan, että ne voi sitten
voi jollakin tavalla yhdistää. Niin. Joo, no se on toivottava, että voi. Mutta tästä mä haluan vielä tästä Rivka Kalshinin kirjasta sanoa sen verran, että hän niinku tunnustaa myös tämän äitiyskirjallisuuden momentumin ja mainitsee muun muassa Jenny Offeli, josta me puhutaan, niin, mutta sitten hän sanoo siitä, että mutta tietyllä tavalla suurimmat äitiyskirjailijat ovat silti miehiä ja nimeä siellä sitten yllättäen Karl-Ove Knausgårdin. Nyt haluaisin palata tähän Rachel Cuskiin, eli hänen kirjansa Life's Work on Becoming a Mother, ja se aiheutti ihan hirveän älämölön ja hirveästi kritiikkiä. Koska hän meni tunnustamaan siinä, että, niin kun, että hän ei oikeastaan nähnyt mitään hyvää siinä vauvavuodessa. Että se oli silleen hirveä ensinnäkin tietenkin se niin kun valvominen, ja, mutta myös sit se, että ei ole yhtäkkiä sulle aika olla ideoiden maailmassa yhtään, vaan sä oot niin kun koko ajan jotenkin niin kun ihan eri roolissa ja sitten tavallaan hukkaat sen entisen minäsi. Ja tämän kirjoittaminen oli jotenkin niin hirveän radikaali, että hän sai siitä hirveästi paskaa niskaa. Sitten mä luin hänen niin kuin esseen siitä, kun hän pohtii sitä, että miltä tuntui. Hän halusi niin kuin rehellisesti pohtia sitä asiaa, ihan tämmöistä perussettia nykyisin. Nythän kerrotaan tosi paljon tästä tällaisesta, tämmöisiä huono äitijuttuja ja sitä, että niin kuin miten niin kuin uskalletaan sanoa. Ja puhutaan ehkä paljon enemmänkin negatiivista asioista liittyen äitiyteen kuin muusta. Hän puhuu sitten tässä esseessä Guardianissa siitä, että niin kuin hän niin kuin halusi tässä kirjassa miettiä sitä, että miten hän pysyisi niin kuin uskollisena itselleen ja itsenä, omana itsenään, vaikka olisikin äitiä. Tai hän innosi sitä, että ihmiset yhtä, niillä oli hirveän nälkä naisilla ilmaista ja kommentoida asioita äiteinä nimenomaan. Siis tämä äitikortin lätkiminen, että eivät niin kuin halunneet kommentoida vaikka niin kuin intellektuelleina tai omansa ammattinsa kautta, vaan äiteinä nimenomaan, että se äitiys toi heille jotain ihme kokemuspohjaa,
se
jonka kautta.
Se on niin hirveän tunnistettu.
Se on, kyllä.
Siis, koska semmoinen niin lausadus on olemassa, että itse äitinä.
Joo, kyllä. Joo.
Niin kuin, joo. Niin kuin tavallaan, että ikään kuin se tekisi siitä argumentista jotenkin niin kuin pätevä.
Niin, tai että ne, joilla ei ole lapsia, eivät olisi kykeneväisiä niin empatiaan tai ymmärtää, mitä tarkoittaa vaikka joku menetys.
Niin.
Tai rakkaus. Mutta tässä oli pari asiaa, kun mä tunnistin. Hän sanoi, että hän edelleen, niin kuin hänellä on semmoinen vähän semmoinen uneasy olo, niin kuin semmoisilla niin kuin äityyden julkisilla paikoilla, niin kuin vaikka jossain koulun tai päiväkodin ovella tai jossain niin kuin muskarissa tai jossain tämmöisessä paikassa, missä äidit kokoontuu. Hän pelkää, että jostain siellä sataa semmoinen tuomitseminen. Joku tuomitsee jostakin. Ja sitten on huomannut myös sen, että äityyden myötä on lakannut pitämästä naisista vähän vähemmän. Toi toinen on tuttu ajatus, missä mä oon miettinyt, että joo, mä tunnistan tämän tuomitsevan äitijutun ja näin, mutta samalla mulle tulee ehkä empatia oman äitinen myötä, kun mä oon tajunnut, että miten niinku pihalla sitä voi olla ja miten niinku paniikissa ja miten vähän, mitä mä teen oikein, mikä on oikein, että se on yhtäkkiä onkin aika semmoinen, että ennen kuin mä sain lapsen, mä kuvittelin, että mä oon jotenkin silleen, no sit vaan rakastaa ja on niin äiti. Ja sitten se on näin. Ja yhtäkkiä mä oon koko ajan siinä ristiriidassa, että mitä mä voin tehdä oikein. Onko tämä sittenkin väärin? Pitäisikö mun sittenkin tehdä näin? Ja niin kun tunnistan sen paniikin, mitä niin se äitiys tuottaa. Ei ehkä kaikille, mutta kyllä mä nyt olet aika monelle. Ehkä sitä paniikista sitten sataa se joku semmoinen toisten tuomitseminen. Mutta en mä ole kyllä semmoista kokemusta, että pitäisin naisista vähemmän. Että enemmänkin mulla on tullut semmoista empatiaa. Ja sitten mä koen kyllä sen, että tietyllä tavalla äidit on ajautuneet toisiaan vastakkain. Että on sitten ne kiintymysvanhemmat ja on sitten tämmöiset vanhemmat ja sitten rähistään tuolla. En mä tiedä, onko se sitten, että jos et kun hoiva kuuluu niin yksin omaan nykyisin naisille, niin onko se sitten se, että se on ainakin semmoinen alue, jossa nainen voi päteä, koska siinä ei ole tavallaan niin kuin miehellä sillä tavalla semmoista samaa jakoa. Mä tiedän, kuulostaako susta ihan?
Musta, niin kuin mä ajattelen, että se ehdottomasti on noin. Ja itsehän olen kirjoittanut aiheesta gradun, siis vanhemmuuden jakamisesta ja niin kuin yhteiskuntapolitiikan laitokselle. Ja niin kuin, silloin mä niin kuin ajattelin niin, ja mä yhä ajattelen näin, että niin kuin feminismille ongelmallista on se, jos naisten ja miesten maailmat eriytetään täysin toisistaan. Ja, niin kuin, ja sit mä kiinnostuin just niin kuin hoivasta. Mua ei kiinnostanut se, että naiset on mennyt niin kuin miesten alueelle, vaan mä sitten kiinnostuin siitä alueesta, joka on just niin kuin silleen tosi naisten halussa. Ja mä haastattelin siihen, että niin sellaisia, jotka niin kuin halusivat jakaa mahdollisimman paljon sitä vanhemmuutta, ja joo, jotka omasta mielestään myös onnistuivat siinä aika hyvin. Ja sitten niissä haastatteluissa mä niin kuin etsin tavallaan sitä, että miten ne vanhemmat niin kuin näkee, että mikä niin kuin helpottaa sitä jakamista ja mikä vaikeuttaa sitä. Siinä gradun niin kuin loppupäätelmissä silloin mä niin kuin vaan ajattelin, että sen niin kuin suurin este sille jaon tapahtumiselle on se, että naisilla on niin kuin hoivan monopoli ja että miehiä ei nähdä yksinkertaisesti hoivaajina. Ja sitten se niin kuin tavallaan se ei pidä täysin paikkaansa ja että on pariskuntia, jossa niin kuin, tavallaan, mutta että semmoisena niin kuin teoreettisena ajatuksena, niin kuin ikään kuin yleistyksenä.
Niin ihan yleistyksenä, niin.
Että niin kuin semmoinen hoivaava mies on meille niin kuin ajatuksena tosi mahdoton, että se on niin kuin tavallaan ristiriitainen jo itsessään. Että kyllä mä niin kuin jotenkin ajattelen, että siellä hoivassa naisilla on niin kuin, ja se on huumaava tunne, että se niin kuin, että vihdoinkin on alue, jossa sulla pidetään auktoriteettina, kun missään muun alueella niin. Nainen ei koskaan pysty olemaan auktoriteetti pelkästään olemalla.
niin kyllä.
Että ei tarvitse edes suutansa avata, niin sit heti on silleen, että oo, hän on auktoriteetti, kuten niin kuin miehiin suhtaudutaan sit muilla alueilla. Mutta siellä hoivassa niin kuin sit naisilla on se valta, ja valta on huumaavaa, ja siis sehän on tavallaan myös pelottavaa, että sä huumaannut siitä vallasta. Niin. Mutta mä ajattelen jotenkin vähän niin, että siinä äitiydessä saattaa olla sellaista niin kuin huumaavaa vallan tunnetta. Ja nyt mä en niin kuin tarkoita suhteessa siihen lapseen, vaan siis suhteessa ehkä niin kuin mieheen.
Joo,
ja sehän on tavallaan kauhean ymmärrettävää, koska sitten se niin kuin sen alueen ulkopuolella se maailma on niin epäreilu. Ja sä tunnet niin kuin pienuutta ja niin. Vähättelyä siellä muualla. Niin onhan se nyt niin kuin mahtava tunne.
Aivan.
Sitten, että tällä alueella niin. Mä niin kuin tiedän ikään kuin myötäsyntyisesti.
Niin. Tai, niin, tai vaikka ihan kokemusperäisesti.
Mutta että sun suhtaudutaan niin, niin, että sinä tiedät, koska sinä olet nainen.
Niin tämmöistä identiteettipolitiikkaa. Niin.
Kun mä jäin miettimään, että kun mulla ei ole niin kuin kokemusta siitä äitiydestä ja sitten kun se on, niin kuin, mä luulen, että se on niin iso asia. Mä en varmasti koskaan tuu silleen täysin myöskään sitä niin kuin sit ymmärtämään, niin, miltä se aivan. Tuntuu.
Niin.
Että sit musta on tosi kiinnostavaa lukea just äitiyskirjallisuutta, koska siellä mulle niin kuin yritetään sitä niin kuin taiteen keinoin sitten kertoa, miltä se niin kuin tuntuu. Mutta silti mä luulen, että mä en pääse ikinä. Että et se taidekaan ei niin kuin pysty sitä täysin välittämään. Et sit niin. Mä jäin miettimään tuo, kun sä sanoit, että ehkä niin kuin nykyään äitiydestä kirjoitetaan just niin kuin usein negatiivisesti. Mun mielestä näissä niin kuin ihan näissä tuoreemmissa äitiyskirjoissa se sävy on itse asiassa tosi positiivinen, mikä niin, on mun mielestä tosi hyvä. Niin. Että nehän niinku tavallaan kuvaa just tosi paljon sitä kauneutta, eikä niinkään sitä raskautta.
Se on totta.
Että välillä mulle tulee myös semmoinen olo, että että no nyt tästä ei kyllä osata sanoa mitään uutta. Mutta tosi Nelsonin kirjassa oli niinku se synnytyskohtaus, siinä oli mun mielestä tosi hieno. Että siinä oli nyt jotain, että sit mä ehkä jotenkin niinku ehkä pystyin ymmärtämään, että mistä niinku synnytyksessä
aivan,
on kysymys.
Aivan.
Mutta me palataan siihen
niinku
tarkemmin. Mutta onko sulla ollut, niinku, mä aina niinku kiinnostaa se sitten tietysti, koska sä oot ollut nyt niinku molemmilla puolilla.
Niin, aivan.
Sulla on ollut niinku, siis mä en tarkoita niinku vastakkainasettelua, vaan että ikään kuin olisi olemassa joku raja, joka ylittyy. Niin, tai
niin, ja ehkä sitten sillä tavalla, että mä olin kuitenkin, niin mä hyvin pitkään ajattelin, että mä en halua lapsia, että mä tavallaan jo identifioidun itseni, että mä elän elämäni ilman lapsia, ja se tuntui jotenkin, mä en tiedä, mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että mä jotenkin pidin äitiyttä ja äitejä ja niin kuin semmoisia omahyväisenä tylsimyksinä, ja just sellaisia, että mä oon niin kiinnostaa yhtään olla tuossa porokassa, että elämässä täytyy olla muutakin kiinnostavaa, ja osittain mulla on ollut siinä semmoista niin sisäisettua naisvihaa ihan suoraan sanottuna, että mä oon niin ajatellut silleen, että mä haluan olla se cool girl, ja mä en ollut tommoinen niin ankea mamma, joka horisee kurahaalareista jossain netissä. Tämmöinen omituinen ajatusmalli mulla on ollut, ja mä edelleenkin vähän pohdiskelen sitä tosi paljon. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli myös semmoinen niinku halu kuulla siihen jengiin, siihen porukkaan, jolla on niitä lapsia. Ja totta kai sitten se uteliaisuus siitä, että minkälainen olisi mun lapsi ja minkälainen se rakkaus siihen omaan lapseen olisi ja millainen äiti mä olisin. Ja osittain mä mietin myös, nyt kun mä oon lukenut tämän Sheila Headin Motherhoodia, jossa hän puhuu sitä, että hankkiako lapsia vai ei hankkia. Ja hän siinä kirjassa päätyy tosiaan tähän, että ei hanki. Mutta hän niinku sanoi siinä musta hyvin, että jos nainen ei hankin lapsia, hänellä on paras olla joku muu ja hieno ja täysin valmis elämänsuunnitelma. Jotain sun täytyy tehdä sillä, että miksi sä et sitten tee niitä lapsia. Sitten sulla täytyy olla joku, että no koska mä aion pyrkiä politiikassa huipulle tai että mä aion tehdä tämän kirjan ja mä aion matkustella ja olla toimittaja, niin mä en voi nyt hoitaa lapsia. Että sulla pitää olla joku sellainen suunnitelma. Sitten mä joskus vielä mietin, että oliko se tavallaan, kun mä vähän ajelehtinyt ammatillisesti ja edelleenkin kelaan hirveästi sieltä, että mikä mä haluan isona, niin oliko mulla niin kuin ajattelut, että no mä teen ne lapset, niin mulla olisi yksi homma hanskassa tässä näissä rooliodotuksissa. Mulla ei koskaan ollut semmoista varsinaista vauvakuumea. Mulle vauvat oli hyvin epäkiinnostavia ja tällaisia, niin sitten se oli vähän semmoinen jollain tavalla tietoinen päätös, että no, katsotaan millaista se sitten on. Mutta jollain tavalla siellä myös oli se semmoinen kutkuttava semmoinen kiinnostus, että minkälainen se voisi olla se oma lapsi.
Niin.
Et tosi rationaalinen, toisaalta tosi tämmöinen niinku ihan joku semmoinen mystinen tunne.
Niin, sen mä tajuan, että se rakkaus on varmasti niinku todella vahva. Tosin mä en niinku koe sitä, mutta mä niinku tajuan, että se on niinku tosi vahva siihen omaan lapseen. Että ehkä niinku tossakin mielessä mä niinku itse mietin, että se olisi ehkä asia, joka niinku voisi kiinnostaa mua niinku sit tavallaan sen. Vähän niinku toi, niinku monet näistä niinku äitiydestä kirjoittavista nykykirjailijoista, niin ne just puhuu siitä, että se on vähän niin kuin semmoinen, se ei ole itsensä testaaminen, mutta se on niin kuin tavallaan itsensä likoon laittaminen ja meneminen jollekin alueelle, joka on niin kuin täysin uutta vierasta. Vähän niin kuin joku löytöretkeilijä.
Niin aivan, niin.
Ja just se, että minkälainen siitä, niin kuin siitä lapsesta voisi sitten tulla. Että kun mun veljellä on kaksi lasta, ja sitten mä niinku välillä niinku katon vaan niitä. Mä vaan niinku katon niitä. Sitten mä oon silleen, että se on niin ihmeellistä, niin, että ne vaan niinku on olemassa. Mä muistan molempien kanssa ensi kohtaamisen, kun ne oli semmosia ihan tosi pieniä rääpäleitä. Ja yhtäkkiä ne ei niinku kasvaa. Ja yhtäkkiä mä hypin niiden kanssa trampoliinille ja juttelen niiden kanssa niinku elämästä. Että onhan se niinku tosi ihmeellistä. Että miten voi niinku syntyä
niin,
ihminen.
Niin, ja miten niin se voi, juuri niin.
Että se on niinku todella, että siinä ollaan jonkun todella maagisen äärellä.
Ja se ehkä onkin tossa, että se on jotenkin niin triviaalia ja tavallista, ja sitten se on jotenkin niin ihmeellistä. Se, sitä ei pääse koskaan yli, vaikka se on niin kuin, välillä mä oon myöskin sitä, että musta lisääntyminen jotenkin silleen, että ettekö muuta keksinyt sitten, että täyttänyt on biologisen funktion. Sitten välillä niin kuin sit taas tavoittaa sen, tai siis kyllähän mä niin kuin päivittäin ihmettelen lapsia, että miten ne on tässä, miten ne on tollasia. Mm. Että et ei se, niin kuin se koskaan ei se tule itsestään selviä.
Niin.
Että mä muistan silloin, puhuttiin bell hooksista, mä aina tätä samaa horisen, mutta että tavallaan se sama rakkaus pitäisi ulottua siihen parisuhteeseen myös, että mitä tuntee lapsista, että pistää aina ne edelle ja sitten se semmoinen niin kuin ihmettely ja ei itsestään selvänä pitäminen, niin se pitäisi niin kuin, se on sitä samaa rakkautta, joka pitäisi vallita kaikissa ihmisten välisissä suhteissa.
Niin. Ja se sitten oli se mysteeri, niin, kun lapset on tosi mystisiä.
Aivan.
Ja niissä säilyy se mysteeri aina. Kyllä.
No hyviä henkilöhahmoja itse asiassa.
Niin, ne on todella hyviä. Niin.
Mutta se on vaikea kirjoittaa myös hyvä, niin, hyvä lapsihahmo.
Niin. Kun sit mä just yrittänyt niinku miettiä sitä, että mikä vois olla sellainen metafora, että miten minä, jolla ei ole lapsia, niin mitä mä voisin ymmärtää, että millaiselta äiti jos tuntuu. Sitten mä en joskus lukenut just sitä, että se tunne on niinku tulisi kotiin.
Okei, okay, joo.
tai että se on niinku se sellainen tunne, että sitten yhtäkkiä tajuu, että on koko elämänsä ollut yksin ja yhtäkkiä ei enää olekaan yksin, okay, kun on niin kuin se lapsi.
Mä en tunnista kumpaakaan noista kokemuksista, niin, mutta, niin, mutta siis ihan hyvä kokemus.
Niin, niin. Että tavallaan mä niin kuin mietin siinä kotiin tulossa, siis joku semmoinen, että yhtäkkiä tulee semmoinen joku, en mä tiedä, eikö sitä sitten vaan niin kuin tuu sellaista.
Ehkä
niin
jollekin tulee, niin, varmaan tämä on ihan, mä oon jotenkin, että mä oon tullut jollekin aivan tuntemattomalle mantereelle ja, niin, ja mulle niin karttaa ja kännykästä loppunut akkuja ja muuta vastaavaa.
Niin.
Että tämmöinen olo mulla on.
Aina sit ehkä niinku sopii mulle, koska sit mä oon niinku ajatellut just noista metaforista, mä oon silleen, että kun mä oon jo kotona.
Niin, aivan.
Mulla on
niin
tosi vahvasti semmoinen olo, että mä oon kotona. Ja sitten tavallaan niin kun mun mielestä siis ihmiselle universaali kokemus on se, että ihminen tajuaa olevansa yksin maailmassa.
Kyllä.
Että välillä se ahdistaa näin, mutta kaikillähän se niinku tulee. Mutta että mä viihdyn autiossa maailmassa.
Joo, niin kyllä.
Siis silleen, että mä viihdyn ihan järjettömän hyvin. Ja sitten, että mä niin kun, ehkä mä jotenkin niin kun toivoisin, ja mulla onkin, niin kun, esimerkiksi tällä hetkellä mulla on tosi vahvasti sellainen olo, että mun ei niin tarvitse selitellä sitä, että mulla ei ole niin kun lasta. Mutta että ehkä mä niin kun toivoisin, että just, että olisi niin kuin mahtavaa, että saisi elää elämänsä niin, että ei tarvitse olla sitä perustelua, ei tarvitse olla sitä plan B:tä, ei tarvitse olla sitä master plania, että mitä sitten, jos ei niitä lapsia. Mm. Mutta sitten kuitenkin, kun mä tiedän, että se on niin, välillä mä kuitenkin sitä aina yritän miettiä jotain selitystä, että no miksiköhän mulla, kun mulla ei ollut niin kuin lähelläkään niin lasten anita, niin, ei lähelläkään. Ja mulla ei kanskaan ole ollut semmoista tunnetta, että mun on pakko, mä en niin kuin tunnista semmoista biologisen kellon ajatusta yhtään. Yksi selitys, mitä mä oon niin kuin miettinyt, on just toi, että mä oon jo kotona ja että mä viihdyn hyvin yksin. Ja sitten toinen ajatus on siis semmoinen, että mä en ole erityisen hyvä siis intensiivisissä ihmissuhteissa.
Kuka on? Join the club.
Niin, mutta siis jotkut ihmiset silti heittäytyy intensiivisiin ihmissuhteisiin.
Joo, joo, totta kai tiedän.
Toiset tiedän. Niin sit mä niinku kuvitellen, että koska se on todella intensiivinen ihmissuhde, niin sit mä jotenkin vähän mietin sillä, että se voi olla myös semmoinen, että mä en välttämättä niinku, se on niinku mulle silleen too much, melkeinpä.
Sulle ei tule siis semmoinen olo, että sun täytyy jotenkin selitellä?
No siis tavallaan on ollut semmoisia kausia, että on tuntunut, että pitää selitellä. Okay, ja vaikka sitä kysymystä ei äänet lausutaan, niin se silti on niinku olemassa ja sä niinku tavallaan aistit sen. No itse asiassa mulla on esimerkki. Ihan siis vähän aikaa sitten mulle tuli siis ihminen, jonka tunnen, kysymään mut suoraan, että miten, että eikö sulla vieläkään sitten ole elämänkumppania, eikö sulla vieläkään ole lapsia. Ja siis tällä hetkellä, koska mä oon niin sinut tämän asian kanssa, niin sit se ei niinku hetkauttanut mua suuntaan, eikä toisaan mä pystyin niinku silleen sanomaan, että ei.
Joo,
ei.
Joo.
Mä vähän jäin sitten miettimään, että kun mulle ei niinku tulisi mieleenkään
niin, no ei todellakaan
mennä kysymään ihmiseltä, jolla on lapsia, niin tavallaan, niinku mennä, niinku, siis tavallaan kyseenalaistaa sen ihmisen niinku subjektiutta
kyllä
omassa elämässä.
Kyllä.
Ja niinku, tavallaan mennä sanomaan, että ootko sä ihan varma, että kannatti sitten kuitenkaan nyt lapsia ihan.
Niin. Tai jotenkin niin kuin, että... Et sä nyt sit äiti oot,
niin,
että...
kyllä mä semmoisen tunnistan, että sit kun ei ole lapsia, niin sit kuitenkin myös, että ei ole ihan täysi subjekti, että sit kuitenkin on niin kuin vähän sellainen olo, että ehkä kuitenkin muut ihmiset ajattelevat tietävänsä vähän paremmin, että miten minun pitäisi
aivan
elämäni elää ja mitä valintoja tehdä.
Aivan.
Koska mä kyllä pystyn sanomaan, että mulla niin kuin se, että mulla on lapsia, niin on kuitenkin jollain tavalla mun oma valinta,
niin,
vaikka
niin
se olisi vähän tiedostamatonkin, mutta kyllä mä niinku, mä rupesin vielä miettimään tätä enemmän, että kun joskushan niinku ajatellaan näin, että ihminen ikään kuin aikuistuu, niinku, mitä mä varmaan että niinku käykin, että kun saa lapsia, no se tarkoittaa sitten niinku looginen päätelmä siitä on, että ihminen, jolla ei ole lapsia, on itsekin vähän niinku lapsi, että sitten niinku se lapset on sinkku, sit istuu siellä lasten pöydässä,
niin. Juuri niin.
Kaikki perhejuhlat. Ja sitten mä rupesin miettimään tätä, kun mun veljen tytär, joka on 9 vuotta, niin se tällä viikolla kysyi multa, että minkä ikäinen sä siis ootkaan?
Niin.
Vaikka hän on siis ollut minun 40-vuotias synttärillä, mutta details. Niin sitten mä sanoin, että 41. Ja, ja sitten hän siis järkyttyi. Oli ihan sellainen, että miten sä voit olla niin vanha? Että mä siis luulin, että sä oot tosi tosi paljon nuorempi. Että mä tyylin, että sä oot, että... Sitten mä olin silleen, mä heitin silleen, 13. Silleen, ei 13. Se on tarkka mielikuva mun iästä.
No mihin se asetutaan?
25.
Okei.
Okay. Niin kuin tavallaan musta se oli tavallaan niin kuin aika hienoa, että sitten se, että mulla ei olekaan lapsi, niin se antaa mulle toisenlaista liikkumavaraa.
Aivan,
niin kuin
toisista asioista. Vapautta.
Niin. Että niin kuin muuten musta on niin kuin tosi kiva ajatus, että koska mulla ei ole omia lapsia, niin mä pystyn tosi helposti olemaan tasavertainen niiden
aivan
kanssa.
Mistään muusta genrestä ei varmaan puhuttu viime vuosina niin paljon kuin autofiktiosta ja Maggie Nelsonin Argonautit ja tietyllä tavalla myös Jenny Offilin Syvien pohdintojen jaosto putoaa tähän, niin molemmat vähän niin kuin uudistaa sitä genreä, Maggie Nelsonin ennen kaikkea. Ja tämän kirjan on siis suomentanut Kaija-Mari Sivil ja se on kustantama S&S:n nyt julkaisema. Ja Maggie Nelson on siis syntynyt vuonna 1973 ja kirjoittanut useita kirjoja, runoutta, omaa elämäkerrallista, taideteoriaa. Hän on hyvin niin kuin tämmöinen, häntä on vaikea kategorisoida. Myös Argonautit on vaikeasti kategorisoitavaa sillä tavalla, että se on paitsi oma elämäkerrallista, niin se on myös filosofista ja psykologista ja teoreettista ja tunnustuksellista ja hyvin henkilökohtaista. Mutta ennen kaikkea se on mielestäni rakkaustarina. Eli Maggie Nelsonin rakkaus muun sukupuoliseen taiteilijan Harry Dodgiin on tässä keskiössä ja sitten heidän päätöksestään perustaa perheä. Tämä oli ilmestymisvuonna USA:ssa hyvin puhuttu kirja 2-3 vuotta sitten. Ja siis tässä on tämä rinnastus tietyllä tavalla, että kun Nelson yrittää valmistaa kehoa ja kohtua raskauteen ja tulee raskaaksi, niin sitten taas osaltaan Harry muuttuu. Eli hänellä on siis, hän suunnittelee siis rintaleikkauksen menoa ja testosteronin piikitystä, joka sitten kutistaa kohdun. Eli päältä katsoen näyttää, että Harry muuttuu koko ajan maskuliinisemmaksi, kun Nelson taas naisellisemmaksi. Mutta kuten Nelson kirjoittaa, niin he ovat oikeastaan vain 2 inhimillistä eläintä, jotka käyvät muodonmuutosta rintarinnan toistensa todisteina. Tässä on paljon käydä läpi käsitteitä ja kieltä ja nimeämisen vaikeutta ja ongelmallisuutta. Mutta mä haluan silti ehkä puhua tästä, mitä mä sanoin jo. Tämä on ihana rakkaustarina. Siis tämä on niin kuin jotenkin aivan mielettömän kauniisti hän kirjoittaa tässä, että miksi hän tuntee niin syvää vetoa Harryä kohtaan, minkälainen hänen rakkautensa on. Ja hän kirjoittaa myös seksistä hyvin suoraan, että miten tärkeä osa se niiden... Jotenkin hän sanoi, että oli ihmeellistä löytää ihminen, jolla on paitsi samat perversiot myös, niin kuin, että ne sopivat niin yhteen ja muuttuvat samalla tavalla ajan kanssa. Että tämä oli tosi, ja tässä on hyvin tämmöinen seksiin viittava, kohauttava alku. Semmoinen vähän semmoinen luulot pois. Okei.
Okay. Joo, ja sitten ehkä just se, että tämähän on niinku tietyllä tavalla myös niinku akateeminen. Tämä on essee. Tämä on niinku, tämä on myös niinku mun mielestä hyvä kirja kirjoittamisesta. Se tavallaan niinku tekee sen jollain tavalla niinku näkyväksi sen ajattelunsa ja kirjoittamisensa, vaikka se ei sitä suoraan sanokaan, mutta välillä se myös niin kuin sanoo. Mä en tiedä, onko tämä ihan suoraan tätä niin kuin rakkausta, tai siis totta kai, että se on niin kuin siinä, mutta mä jotenkin niin olin tosi kiinnostunut sen ajattelusta.
Joo.
Mä niin ajattelin, että tämä on niin kuin kirja ajattelusta. Ja sitten mua viehti tässä niin kuin hirvittävästi se, että tämä on niin kuin niin rehellinen. Mä rakastan niin kuin rehellisiä kirjoja, koska ja jotenkin se tuli nyt tuosta sun seksikommentista mieleen, että tässä alussa on niin kuin yllättävä seksiviittaus hyvin siinä alussa. Ja sitten muuallakin tulee niin kuin silleen epäsuorasti viittausta niin kuin pervoon seksiin. Ja sitten se tulee niin hauskasti, kun se tulee ihan yhtäkkiä. Ja se tavallaan niin kuin tulee, että siinä on jotain abstraktia ja ylevää ja korkeaa ajattelua. Ja sitten yhtäkkiä tulee se niin kuin semmoinen mieletön ruumiillisuus.
Joo.
Niin kuin, hän niin kuin sivaltaa sen sinne tekstiin ja sitten jatkaa taas eteenpäin. Että siinä sen kummempaa, että ne niin kuin molemmat elää siinä rintarinnan. Mutta siis tästä rehellisyydestä mun piti sanoa siis se, että tuosta aiemmin puhuttiin, että kun maailma on niin kuin tällä hetkellä täynnä semmoista niin kuin tunnustuksellisuutta ja muka-avoimuutta. Että niin kuin kaikki lehdet on täynnä muka-avointa puhetta. Kun niin kuin mun mielestä ihmisellä on, niin kuin, se on intuitio. Että me niin kuin tunnistetaan rehellinen puhe semmoisesta epärehellisestä hölinästä, jota tämä maailma on niin kuin tällä hetkellä pullollaan. Ja sitten tämmöistä, niin kuin, tämä Nelsonin kirja oli niin hauska. Se oli niin kuin esimerkki rehellisestä puheesta. Että se niin kuin tavallaan,
kyllä,
ja sit se niin kuin osoittaa myös sitä, että no se niin kuin rehellinen puhe osuu myös niin kuin silleen tunnepisteeseen lukijassa. Että, ja sit toisaalta myös, että hän niin kuin sanoo ajatuksia, joita ei saa niin kuin sanoa. Ja mä annan nyt kaksi vaikka esimerkkiä tästä kirjasta, mutta hän esimerkiksi puhuu niin kuin imetyksen eroottisuudesta, mikä kyllä oli mun mielestä. Ei siinä ole täysin uusi ajatus, mutta en mä siihen kyllä nyt kauhean usein ole törmännyt. Ei. Ja sitten hän puhuu naisten anaalierotiikan tärkeydestä, tai siitä puhumisen tärkeydestä, niin, että miksi niin siitä olisi tärkeä puhua, ja että miksi on hirveää, että sitä väheksytään. Ja sitten tavallaan siihen rehellisyyteen liittyy myös se, että mun mielestä tämän koko niin kuin kirjan sellainen teesi on, että tämä on niin mun oma muotoilu, että ihminen on itsessään ristiriitainen kimppu ajatuksia ja tekoja. Koska se mun mielestä tässä kirjassa niin kuin toi Nelson ihan tosi hauskasti ja hienosti osoittaa, että miten ristiriidas meidän niin kuin ideaaliajatukset voi olla meidän niin kuin muiden ajatusten kanssa tai meidän tekojen kanssa. Ja sekin on mun mielestä tosi, tosi rehellistä.
Tämä on ihan tosi kiinnostava puheenvuoro myös sukupuolesta tähän aikaan. Ja just siitä, että niin kuin koko ajan niin kuin tässä kirjassa vähän niin kuin, kun Harry on tosiaan, hän vähän niin kuin kysellään, että no koska hän sitten niin kuin korjaa sen sukupuolensa, että koska hän on niin kuin perillä. Että, ja sitten Harry kertoo, että hän ei niin kuin ole matkalla minnekään. Ja sitten tässä tunnustaan se, että se ristiriita sukupuolen suhteen voi olla jollekin hirveän niin kuin tietenkin surullista ja ongelmallista, mutta jollekin se voi olla ihan ok. Jotenkin se sukupuolen virtaavuus voi ollakin ihan se sun pysyvä elämäntila.
Niin.
Ja sitten tässä on musta ihana jotenkin liikuttava kohta, kun sitten tämä Harry on siis taiteilija. Sitten hän saa viimeinkin himoitsemansa, tai kun on onnellinen siitä, että hänestä tehdään juttu viimeinkin New York Timesiin. Ja sen New York Times vaatii, että hän käyttää itsestään joko Mr. tai Mrs. titteliä siinä. Ja sitten hän on niin kuin ahdistunut, kun hänen pitää yhtäkkiä luokitella itsensä siinä. Ja sitten hän on silleen, miettii se, että no, laitetaan miss, että otetaan piste meidän joukkueelle. Se olikin tosi sullainen kommentti. Mutta joka tapauksessa just tästä, sä puhuit noista ristiriidoista ja siitä, niin kuin, että miten niin kuin vaikeaa on. Tämä puhuu myös siitä, että millaista on olla niin kuin elää ajassa, jossa koko ajan annetaan sitä viestiä, että sateenkaariväki tulee ja tuhoaa meidän perinteiset instituutiot, kuten vaikka nyt avioliiton tai armeijan tai minkä tahansa. Mutta sitten samalla niinku sitä ongelmallisuutta sitä sateenkaariväen kannalta, että niinku sit sä meet mukaan näihin tällaisiin hyvin perinteisiin instituutioihin ja tavallaan sitten jollain tavalla ehkä laimennat sen
queerin.
Ja queer on sellainen käsite, josta hän kirjoittaakin tässä ja siteeraa tässä rakastamansa ajattelijaa Eve Sedgwickia, joka siis pitää queeria, että se ei tavallaan sillä ole mitään tekemistä seksuaalisen suuntautumisen kanssa, vaan sen pitäisi kattaa niin kuin kaiken vastarinnan säröt ja yhteensopimattomuuden, ja se on niin kuin pikemminkin liikkeelle paneva voima. Ja nyt mä sanon vain nopsaan sen, että tämä on siis täynnä tämmöisiä sitaatteja, ja nyt kun sä sanoit tuosta, että intuitiivisesti tunnistaa, että koska puhe on rehellistä ja koska niin kuin epärehellistä, niin myös semmoinen, että tämä on niin kuin, tai poseeraa yhtään, vaikka tämä on ihan täynnä, tikutettu täyteen, ne on myös merkattu sen sivun laitaan nämä siteeratut ihmiset, tai kenen sitaatista on kysymys, niin täällä joku semmoinen, jopa ehkä niin kuin fanityttömäinen suhtautuminen näihin kyseisiin teoreetikkoihin, niin hän rakastaa niitä, hän kutsuu niitä hänen niin kuin sydämensä monisukupuolisiksi äideiksi, oliko se nyt näin. Ja sitten hän on niin kuin tosi henkilökohtainen suhde niihin, niin siitä ei tule myöskään poseeraavaa semmoista. Niin kuin, ne on hänelle tärkeitä ajattelijoita, ne ohjaa hänen elämäänsä. Ja sitten seuraavassa lausussa hän voi puhua niin kuin vaikka dildoissa tai analyseksistä Harryn kanssa tai mistä nyt tahansa. Ja siinä ei ole, vaikka hän on ihan mielettömän kirkas ajattelija.
Että niin, se todellakin. Ja sitten tuossa mä mietin vielä niin kuin pakko mielettä niin kuin määritellä, kategorioida. Sille mahtuu sellainen sitaatti, joka kuuluu näin, että miten selittää tässä raivokkaan määrätietoisessa kulttuurissa se, että toisinaan tilanne vain pysyy sotkuisena.
Se on niin tosi hyvin sanottu. Juuri näin.
Koska tosiasia on, että niin kuin jo yhden ihmisen elämä on niin kuin kaikkinensa hirveän sotkuinen niin kuin määritelmällisesti. Miten sä niin kuin pystyt määrittelemään itsesi? Että nythän me eletään semmoista tavallaan niin kuin identiteettipolitiikan aikaa, että sun niin. periaatteessa pitäisi niin kuin yrittää pystyä määrittelemään itsesi ja kaikki niin kuin sosiaalinen media ja kaikki. Sitten mä tässä kirjassa pidin myös, niin kun Nelson lyhyesti kirjoittaa semmoista niin kuin normaaliuden viettelyksestä. Niin kuin, muista, oliko se sit niin kuin siinä, kun hän pohti lasten hankintaa. Mutta mä jotenkin niin tunnistin sen, mä tunnistan niin kuin normaaliuden viettelyksen, ja kun me just aiemmin puhuttiin niin kuin äitiydestä ja siitä, että ei ole sit äiti, niin jos mä vaikka oon jonkun lapsen seurassa julkisella paikalla, niin ihmiset automaattisesti olettaa, että mä oon sen lapsen äiti. Ja niinä hetkinä mulle tulee semmoinen, se on mun mielestä normaaliuden viettelyksen hetki, koska mä saan osakseni jotain, se on niin kuin jotain semmoista arvostusta tai kunnioitusta tai jotain hyväksyntää.
Niin, tai joku niin selkeä joku asema, jota ei voi millään tavalla kyseenalaistaa.
Niin, se on tosi kiinnostavaa, että se tulee niinku ehkä katseesta, ehkä jopa kommenteista, mutta se on niinku, mä niinku tunnen sen, että se oikeasti on niinku olemassa oleva asia.
Aivan.
Ja osittain se varmasti on mun omassa päässä myös. Plus että ne, tää on taas ihan eri juttu, mutta sitten mun on pakko sanoa tää sitaatti, kun Nelsonin isäpuoli sanoo tämän viisauden Maggie Nelsonille, mutta hän siis sanoi, että taidat yliarvioida aikuisten kypsyyden.
Kyllä, kyllä.
On kestänyt todella pitkään ymmärtää, että aikuiset ei itse asiassa ole niin kuin erityisen kypsiä.
Niin, ja siis joo, tämä normaalinen viettämisen, kun hän miettii sitä juuri, että niin kun he tavallaan näyttäytyvät Harryn kanssa ihan tavallisena normaalina heteroperheenä, ja sitten heissä tehdään koko ajan näitä olettamuksia, ja sitten se omituinen olo siitä, että kun ei haluaisi pudota niin siihen tiettyyn semmoiseen normaaliuden luokkaan, mutta eihän sen voi lähteä niinku korjailemaan ja jotenkin osoittelemaan asiaa. Ja sitten puhuu myös siitä, että onko niinku joku raskauskin, niin sekin tuntuu niin heteronormatiiviselta teolta, kun sitten taas niinku sit hän miettii myös sitä, että tavallaan se on myös hyvin luontaisesti queeria, kun se niinku muuttaa ihmisen perimmäisen olotilan ihan täysin, ja sitten saa aikaan tämmöistä radikaalia lähentymistä ja vieraantumista omasta kehostaan, mikä oli myös hyvä kommentti kanssa. Silloin hän mainitsikin tästä Alison Bechdelin sarjakuvaromaanin Are You My Mother, eli Äidistä parhain se on suomennettu. Mm. Ja siinä oli tämä niinku, lapsipsykologi Winnicott on siinä isossa roolissa, ja tässä myöskin tämä Nelson sanoi, että hän rakastaa Winnicottia ja sen semmoisia tosi armollisia ajatuksia kyllin hyvästä äitiydestä. Ja hän puhuu siitä niin kuin sä sanoit jo tuosta niinku imetyksen eroottisuudesta esimerkiksi, ja sitten hän puhuu niinku siitä, että niinku se... Että se suhde on niinku romanttinen ja eroottinen ja kaiken mielevä, mutta ilman lonkeroitaan hänen tarkennuksensa. Mutta kun sitten hän kirjoittaa siitä, että niinku siitä nimeämisen vaikeudesta ja siitä, kuinka niinku sanat ei joskus riitä, ja, tai sanat lokeroi ja sanat nimeää, naulitsee jonkun asian paikalleen ja vähentää tai kutistaa jonkun tietyn asian, niin sitten tässä yksi asia, mistä hän ei kirjoittanut, eli hänen niinku lapsensa sairastuu johonkin aika vakavasti. Ja sitten hän kirjoittaa vaan, että en halua kirjoittaa siitä, koska se ei olisi millään tavalla rikastavaa eikä antoisaa kenellekään. Se oli jotenkin kauhean tyylikäs valinta, koska olisi voinut olla, että se olisi ollutkin mukana tässä kirjassa. Mutta jotenkin ehkä joihinkin asioihin sanat ei sitä riitä, tai sitten se ei tuntunut, niin kuin hän sanoi, arvokkaalta kirjoittaa siitä. Mutta en ehkä sitten Knauskodin, oliko se nyt sitten kakkoskirjan, lisäksi olen lukenut näin hienoa synnytyskohtausta kuin tässä kirjassa oli. Tämä oli minusta tosi hieno loppu. Mä luin jonkun haastattelun, jossa hän sanoi siitä, että tuntui tosi kliseiseltä kirjoittaa, rinnastaa siis hänen poikansa syntymä ja sitten Harryn äidin kuolema. Ne on rinnakkain tässä lopussa, mutta koska se toimi, niin hän jätti sen sitten niin. Ja se kyllä toimii.
Joo, ja sitten mäkin niin kuin ajattelin, siis tietämättä tuota haastattelua, niin mä ajattelin, että onpa corny rat, and I love it. Siis, koska mä oon niin viime aikoina erityisesti kiinnostunut vähän semmoiset niin kuin mauttomat ratkaisut.
Niin, siis tämmöiset laskemot.
Vähän laskemot, tai jotenkin ja käytetyt. Koska sitten kuitenkin, että ehkä koska niin moni välttelee sitä ratkaisua, niin sitten yhtäkkiä se voikin tuntua tosi freessiltä, että joku tekeekin sen. Ja tietysti sen pitää sitten niin kuin toimia, niin kuin se tässä toimi. Että niin kuin taitavalla. Se oli tosi hieno, ja mäkin tosissaan, selailin itse asiassa Knauskodin kakkoskirjaa ja niin kuin katoin sitä just sitä synnytyskohtausta. Se oli kyllä niin kuin ihan sairaan hienoa. Niin se oli itse asiassa vähän samaa, koska myös siinä Knauskodin kakkoskirjassa hän kuvaa, että miten Linda niin kuin tavallaan siirtyy johonkin tilaan. Niin kuin tavallaan hän ei ole enää niin kuin läsnä, vaan hän on niin kuin osana sitä kipua ja hän antautuu sille kivulle eikä niin kuin periaatteessa sitä vastaan. Ja, niin kuin tavallaan, ja siirtyy siis niin kuin silleen konkreettisesti johonkin toiseen tilaan.
Ja tämäkin puhuu tässä jostain niin kuin kivun luolasta, mihin hän menee. Ja mä samastuin ihan hirveästi tuohon, kun se puhuu siitä, että tavallaan niin kuin se siinä synnytyksessä on joku semmoinen, mä oon sanonut joskus sanonut sitä, että tulee semmoinen, se on jotenkin lipasee niin lähellä kuolemaa se koko se kokemus, Että, ja sitten Nelson kirjoittaa siitä, että niin kuin tavallaan synnytyksestä ei koskaan, niin kuin, ei unohda sitä kipua, mutta unohtaa sen kuoleman kosketuksen, mikä oli musta tosi hyvin muotoiltu. Se tavallaan sanoitti mun kokemuksen siitä, että kyllä mä muistan sen kivun, mutta en mä muista sen semmoista vähän semmoista primitiivistä pelkoa sille, että mitä tapahtuu. Mm. Että se oli jotenkin semmoinen, sillä tavalla jollakin tavalla yksinäinen kokemus, kun se oli jotenkin semmoinen, että on jotenkin niin kuin käy tervehtymässä kuolemaan ja sitten on silleen, että no nähdään joskus myöhemmin tyylinen hetki, mikä tuntuu överiltä, kun sitten siihen sekoittuu se myös se mieletön helpotus ja ilo. Mutta kuitenkin. Ja hän, tää oli, mä siis itkin, kun mä luin sen lopun. Se oli musta vaan todella, todella hienosti tehty.
Mäkin itse asiassa, vaikka mullekin toi oli silleen, se oli tosi, mä luin sitä ihan kauhean kiinnostuneena. Ja sitten mä ajattelin silleen, että aah, niin tästä siinä on kysymys. Vähän niin kuin just, että mulla oli sama, että mulle se Knauskoodin kanssa se synnytyskohtaus jäi niin kuin mieleen. Ja se oli tosi vahva. Mutta tässäkin mä olin silleen, että aah, nyt mä niin kuin vähän ymmärrän, mistä siinä on niin kuin
niin, kysymys. Aivan.
Mäkin itkin lopussa, mutta siis mä itse itkin sitä äidin kuolemaa. Että sitten tavallaan, et kun, mä en tiedä johtuuko se sitten siitä, että sen kohdalla mä niinku tiedän tavallaan, että se on myös minulla niinku
niin.
edessä oletettavasti.
Niin.
Ainakin se on hirveän samastuttava kokemus, johon voi niinku ajatuksellisesti suuntautua. Ja sekin oli, niinku, sekin oli tosi kaunis se kuoleman kuvaus siinä. Mä haluan vielä tästä yhden tällaisen työtä koskevan kommentin sanoa. Mun mielestä tässä oli hienoa. Nyt tämäkin liittyy tuohon Sedgwickiin. Sedgwickin ajatus oli siis tämmöinen, että no, me tiedetään, että todella monet ihmiset saa nautintoa omasta työstään, mutta sitten tavallaan niin tosi radikaalia on myös niin näyttää se nautinto. Että sitten hänen ajatuksensa oli, että kun sen vielä näyttää, niin se voi johtaa johonkin todella paljon suurempaan. Mun mielestä se oli vaan jotenkin niin ihan pysäyttävän hieno ajatus. Ja sitten tämä hauska, että Nelson kommentoi, että Sedgwick, joka siis oli akateeminen ajattelija, niin sitten tavallaan se, että sä nautit työstä ja vielä niin kuin näytät sen, että sä nautit siitä, niin sitten Nelson kirjoittaa, että vielä tätäkin pahempi ajatus kulttuurissa, jonka tavoitteena on kuihduttaa humanistiset tieteet ja muut pääoman Jumalalle kumartamattomat kutsumustyöt, on ajatus jostakusta, joka pitää hyödyttömästä perversistä työstään ja saa siitä palkkaa.
Jopa hyvää palkkaa.
Niin, aivan, joo. Koska se, mikä oli siis kujerruteoretiko.
Nyt meillä täytyy siirtyä seuraavaan kirjaan, eli Jenny Offelin syvien pohdintojen jaostoon, ja sen on suomentanut Marianna Kurtto.
Ja kustantanut Kummerus, eli suhtautukaa varauksella kaikkeen, mitä minä sanon. No ei siis, mä rakastan tätä kirjaa, se on myös syy, miksi se on julkaistu.
Kyllä, ja siis suosittelit sitä mulle aikoinaan, ja mä luin sen tosiaan englanniksi viime vuonna, ja siis nyt ilolla luin sen uudestaan suomeksi.
Jenny Offel on siis yhdysvaltalainen kirjailija, ja kuten Jonna jo viittasin, tämäkin on autofiktiota, ei ehkä niin selkeästi, mutta kuitenkin siellä on niin kuin tietyt viittaukset, jotka sitten vihjaavat lukijalle, että tätä voi lukea autofiktiona. Jenny Offelin esikoinen Last Things ilmestyi vuonna 1999, ja sitten tämä kirja 15 vuotta ilmestymisen jälkeinen tässä kirjassa tämä päähenkilö, nainen, jonka nimeä ei mainita, niin hän tuskailee muun muassa tällaisen niin kuin venyvän kakkoskirjan kirjoittamisen kanssa.
Tuli muuten tässä kirjassa mieleen semmoinen pieni kuriositeettihavainto, että luteet ovat tehneet entransensa tähän populaarikulttuuriin ja kirjallisuuteen. Tässä ovat isossa roolissa. Tosi monessa, esimerkiksi tuossa mahtavassa Broad City-sarjassa luteet ovat roolissaan. Nyt on vielä joku oli vielä kolmaskin viite tähän, jonka mä oon hiljattain lukenut, ja siinäkin luteet ovat roolissa. Eli tätähän se on. Luteiden kanssa kamppailemme täällä nykyelämässä.
Minä juuri siis itse asiassa muutama viikko sitten sain kuulla, että meidän talossa me yhdessä asunnossa on luteita, eli trendin alona.
No niin, mahtavaa. Onneksi.
Äidän kirjoittaa
sitä. Onneksi olkoon. Mä mietin sitä tämän kirjan kanssa, kun mä luin Jenny Offelin haastattelu ja Guardianissa. Hän sanoi sitä, että kun tämä kirja ilmestyi Yhdysvalloissa, niin siellä käytettiin esimerkiksi sanoja narsistinen ja niin kuin ei kovin pidettävä hahmo, tämä nainen ja muuta vastaavaa. Ja sitten taas niin kuin hän oli iloitsevaisena haastattelussa siitä, että niin kuin Euroopassa tai Englannissa ainakin on ymmärretty hänen kirjansa koomisuus. Ja sitten mä mietin sitä, että no mä luin semmoisen artikkelin, jossa puhuttiin siitä, että onko komiikka niin kadonnut kirjallisuudesta kokonaan. Mutta sitten mietin sitä, että no ei, että esimerkiksi just näissä tunnustuksellisissa kirjoissa tai näissä autofiktioissa, niin nämä on usein todella hauskoja. Sitten mä mainitsin tuon Rachel Kaskin, niin hänen se
äitiyskirja, josta hän sai sitä, jota kritisoitiin niin hirveästi, niin se on esimerkiksi, se on todella hauska kirja äitiydestä. Hän kuvaa siinä niin kuin äitiyttä semmoisena tyylin, että siinä on semmoinen aivan helvetin hauskoja kohtia siitä, kuinka, niin kuin, että millaista on nukkua öisin vanhempana. Se on sitä, että niin kuin siinä vaiheessa, kun ihmiset herää, niin sä oot yön aikana neuvotellut Maastrichtin sopimuksen uudestaan. Ja niin kuin, että se tuntuu siltä, että sulla olisi niin kuin aina öisin herätyskello asetettu soimaan jonain aivan random aikana. Ja sun pitää joka yö löytää uusi tapa saada se sammumaan keskellä yötä siinä niin kuin semmoisessa unettomuudustilassa. Ja siis tämä Offilin kirjahan on siis todella hauska kirja. Tämä on niin kuin melkein niin kuin koominen kirja, vaikka tässä on tosi synkkiä välähdyksiä siitä avioliitosta ja sitten tästä niin kuin ahdistuksesta ja masennuksestakin nousin.
Mutta tämä on siis todella hauska. Tämä on, niin kuin, tämä on jännä yhdistelmä just semmoista niin kuin tosi abstraktia ajattelua. Tämä on hyvin fragmentaarinen kirja. Ja periaatteessa voisi niin kuin, tämä on kirja, joka luottaa siis lukijaan erittäin
just,
paljon. Lukijan niin kuin taitoon oikeasti pystyä rakentamaan tarina. Eli tässä ei siis tavallaan ole juonta, joka kerrottaisiin suoraan, mutta lukija pystyy päättelemään sen juonen. Et sitten kun on lukenut sen kirjan, niin sitten tavallaan niin kuin ymmärtääkin yhtäkkiä, että mitä se tässä nyt niin kuin sille. Tai pitkin matkaa siis ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Että tavallaan se kertoo, niin kuin, se on hyvin niin kuin lattea ja arkipäivänne sen aihe. Se kertoo niin kuin rakastumisesta, parisuhteen muodostamisesta, perheen perustamisesta, siihen liittyvistä ongelmista hyvin konkreettisesti. Ja sellaisista niin kuin tavallaan siis arjesta.
Joo, kyllä. Ja yksi näistä niin kuin banaaleista elementistä, eli uskottomuus on tässä. Siinä tässä vaihtuu siis näkökulmat. Ensin tässä puhutaan siis ensimmäisessä persoonassa kertoo tämä nainen tästä elämästä ja lapsen hankkimisesta, mitä tuntuu olla äiti ja kaikkea muuta. Ja sitten tässä toisessa osassa onkin puhutaan yhtäkkiä vaimosta. Ja tavallaan nähdään se, siitä tulee tavallaan niin kuin näytelmä siitä, että se on niin banaali se asia, että se mies on ollut uskoton, se lapsi on ollut pieni. Ja niin sitten siellä tulee semmoinen ihmeellinen näytelmä ja sitten se, niin kuin se vaimo ottaa semmoisen vaimon roolin. Ja se oli tosi hieno kiepautus ja et esimerkiksi tämä luku, missä tämä vaimo saa selville, että mies on ollut uskoton, on ihan loistava esimerkki tuosta, että hän luottaa lukijaan. Että mun piti oikeasti vähän katsoa sille, että siis tapahtuuko tässä nyt se, mitä mä luulen, mitä tässä tapahtuu. Että tässä on vain semmoisia niinku kysymyksiä, joihin ei tule vastauksia. Öinen hiljaisuus, aavistus ja sitten sen, niinku sen aavistuksen varmentuminen. Ja siis se on ihan loistava luku. Että tässä tosiaankin niinku ei selitellä.
Ei selitellä. Ja sitten tavallaan, että et mä niin rupesin miettimään just, että on sana, jolla mä haluaisin tätä kuvata, mutta että se on siis itse asiassa puhkikäytetyn sana mun mielestä kirjallisuuden kuvailussa. Tiedät, mikä sana on?
Tärkeä.
Lyyrinen.
Aa, totta.
Siis lyyristä käytetään ihan hirvittävästi.
Mä käytän lyyristä kyllä usein.
Kun sanotaan lyyrinen, mä en nyt sano, että sä tekisit näin, mutta usein kun käytetään sanaa lyyrinen, niin tarkoitetaan vähän semmoista epätäsmällistä, epätarkkaa, vähän maalailevaa.
Kyllä, hyvä. Joo, totta.
Tästä kirjasta mä niinku ajattelin, että tämä on äärimmäisen lyyrinen, mutta tuon äskeisen niinku vastakohta.
Sanan hyvässä merkityksessä, kauniissa merkityksessä.
Se on ihan äärimmäisen tarkka ja täsmällinen, äärimmäisen, niinku, se on läpikotaisen mietitty. Että sinänsä voi, niinku, että se on niinku runoutta, siis koska runoudessahan joka ikinen sana ja asia on niinku punnittu.
Juuri niin.
Kaikella
juuri
on niinku oikeasti tosi paljon merkitystä siinä tekstissä. Ja siksi tavallaan runouden lukeminen voi tuntua joskus jopa vähän niinku raskaalta, koska kaikella on niinku merkitystä. Tämä on todella lyyrinen kirja, just sen semmoisen niin kuin.
Toi on tosi hyvä pointti, koska mä siis käytän lyyristä haukkumasanana. Et siis niin kuin, että, mutta tuossa alussa puhuit siitä, että nyt näissä, että nykykirjallisuudessa, joka käsittelee äitiyttä, niin siinä se positiivisuus on kuitenkin ehkä se, niin kuin se, niin kuin se vauvojen ihmeellisyys tai äityyden joku hienot puolet on niin kuin korostuu, niin kyllä tämä Offilin kirja on myös semmoinen, niin kuin myös se rakkaus tulee ilmi tuossa Nelsonin kirjassa, mutta tässä paljon enemmän tulee semmoisia kohtia, että osaa sanottaa semmoista asiaa, mikä on ehkä aika vaikea sanottaa, mutta kuitenkin, että osaa kuvailla sitä rakkautta, että tämä on hyvä esimerkki siitä.
Jotenkin minua ehkä tietää tässä kirjassa niin kuin tosi paljon just se, että miten se voi kuvata arkea niin kuin niin epäarkisella tavalla.
Niin.
Se on niin semmoinen niin mieletön ristiriita, joka kiehtoo minua tässä kirjassa niin, kuin niin paljon. Ja että tämä on sillä tavalla niin monella tavalla mystinen kirja. Toi Offil on itse sanonut jossain haastattelussa, että jos joku olisi kuvaillut mulle etukäteen tätä kirjaa, niin mä en olisi niin kuin ikinä lukenut.
Niin, aivan, aivan.
Ja tämä on niin kuin, silleen, tavallaan vaikeasti puhuttava kirja, koska siis oikeasti tässä on myös niin kuin kuvaus koliikki vauvasta.
Joo.
Ja sitten voitko niin ajatella, että kiinnostaisiko ikinä?
Me jäädään nyt kesätauolle ja luetaan meidän kesäkirjoja.
Ja sitten palataan, kun palataan.
Palataan, kun palataan. Kattellaan.
Emme ilmoita, koska olemme mystisiä.
Minä ja Johanna korkaamme nyt siiderin ja katsomme jalkapalloa. Nähdään ja kuullaan taas.
Muiskis.
Moi moi.
Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
Emma Karklas siltä hei. Tuulilasi on liikenteen tärkein näyttöruutu. Kulunut tuulilasi heikentää merkittävästi näkyvyyttä ja voi sokaista kuljettajan aiheuttaen vakaviakin vaaratilanteita. Siksi kulunut ja naarmuinen tuulilasi tuleekin vaihtaa ajoissa. Varaa aikaa jo tänään carglass.fi. Carglass, aidosti välittäen.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Mustissa ja Mirrissä on kevättä rinnassa ja hurja kampanja huhtikuun 20. ensimmäiseen asti. Nyt saat esimerkiksi kaikki Britcare täysravinnot kissoille ja koirille hulppealla 25% alennuksella. Ota tassut alle ja kiire ostoksille. Tarjoukset myymälöissä ja mustiamirri.fi.